Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien katechezėje su jumis kartu kunigas Vytautas Brilius. Sveiki gyvi kunigė, malonu. Taigi, katechezė, apie ką kalbėsite?
Kalbėsiu apie popiežių, laukiant jo vizito Lietuvoje ir popiežiaus valdžią bažnyčioje.
Sunki tema, jau labiau, kad mums labai aktuali, nes popiežiaus vizitas jau labai labai artėja. Ir kiekvienam klausančiam šią laidą, ir kiekvienam gyvenančiam čia Lietuvoje ar kur kitur, lietuviams, latviams, estams, tai be galo yra svarbus tas laikas pasiruošti. Taigi, gerbiamas kunigė, dėkojame jums, kad šiandien padėsite mums dar vieną žingsnelį žengti į priekį, pasitinkant jo šviesenybę popiežių Pranciškų.
Sveikinu visus radijo klausytojus, gerbėjai Jėzui Kristui. Noriu pradėti nuo to, kad mano šitas pasakojimas tai yra katechezė, o ne paskaita. Todėl nebus tik tai išaiškinta, kas ir yra kas, kas kaip veikia, kas su kuo kaip sutinka, bet bandysime aiškintis tą prasme, kad paliestų mūsų gyvenimą, kad padėtų mums aiškiau susivokti, kur mes esame toje bažnyčioje, kas mums yra popiežius, kuo esame popiežiai mes patys. Popiežius, kuris atvyksta į Lietuvą, jau antrasis popiežius atvyksta į Lietuvą, yra bažnyčios galva, taip galima pasakyti. Tai visų pirma netiesa, bažnyčios galva yra Kristus, o mes visi esame jos nariai. Ir pats pirmas klausimas, kas yra popiežius, reikalinga atsakyti, o kas yra bažnyčia, kurią jis vadovauja. Ir čia irgi klausimas toks, būtų lengviausia gal pasakyti, bažnyčia tai yra Kristaus sekėjų sambūris. Tai yra tie, kurie su Kristumi. Tai yra labai teisinga teologiškai. Jėzus Kristus nedavė pavadinimo savo bendruomeniai, kurią buvo sukūrę, vadino juos tiesiog mokiniais, įkvietė būti sekėjais, taigi galima pasakyti netiesiogiai vadino mokiniais ir sekėjais. Vadino avimis savo mažąją kaimenę ir kartu kalbėjo, kad jis turi avių ir iš kitos avidės, kurie nepriklauso šiai avidžiai, tai tų avidžių gali būti daugiau. Kitaip kalbant, Kristaus sekėjų gali būti ir nebūtinai tas, kuris formaliai priklauso katalikų bažnyčiai. Jeigu jis yra Kristaus sekėjas, jeigu jis yra kartu su Kristumi, jeigu Jėzus Kristus yra jo galva, Jėzus Kristus, ne popiežius, jis tada priklauso bažnyčiai. Taigi, tai yra bažnyčia. Bet žmogus nelabai pripratęs, nelabai nori gyventi be struktūros. Visada reikalinga kažkokia struktūra, už ko galėtum pasislėpti, prisiglausti, kas tave palaikytų. Dėl to žmonės būrėsi į bendruomenės. Ir bažnyčia yra bendruomenė. Net ir sekėjų būrys yra taip pat bendruomenė. Jeigu nebus bendruomenė, tai kokie ten sekėjai? Taigi, Kristaus sekėjai yra bendruomenė, ta bendruomenė Kristus įsteigė ir visiškai neišmokė jokių seminarų, jokių mokymų nepravedė, kaip tą bendruomenę valdyti ir organizuoti. Šitą turėjo atrasti patys apaštalai. Ne tik apaštalai, bažnyčia kaip bendruomenė, kaip žemiška struktūra formavosi ilgus amžius. Todėl žmonės tiesiog galvojo, kas yra krikščionis, kas yra Kristaus bažnyčia, kokie jos ryšiai, kokie jos tikslai, kokie uždaviniai, kokias teisės turi šita bendruomenė. Ir tam buvo pasitelkta tie įvaizdžiai, kuriuos žmonės tuo laiku turėjo. Pats pirmutinis įvaizdis bažnyčios, tai yra nuo Senojo testamento pačių gelmių, yra šeimos įvaizdis. Dievas jau pasaulį sukūrė, žmoniją sukūrė, būtent šeimos įvaizdžių sukūręs vyrą, kaip parašyta pradžios knygoje, sukūrė ir moterį ir nurodė, kad jie būtų viena, kad jie būtų bendryje. Toliau per visus pranašus, per visus įvykius Dievas save nurodo kaip tėvą, o žmonės yra jo šeima, jo vaikai. Vaikai įdomus toks dalykas, vaikai. Vaikas jis yra nuo pat kūdikio iki suaugusio, subrendusio žmogaus. Vaikas yra tas, kuris tavim, kuriuo tau reikia rūpytis, ir vaikas yra tas, kuris paskui rūpinasi tavimi, o kai rūpinasi, tai ir valdo tave. Taigi įdomus toksai palyginimas bažnyčios. Dar bažnyčia yra palyginama su Dievo tauta, išrinktaja tauta, apie kurią rašė Senasis Testamentas ir Kristaus laikais. Kristaus laikais tas įvaizdis buvo labai gyvas ir labai aktualus. Visų pirma, tauta. Jeigu paimsime tautą, kas tai yra žmonės tarpusavį susiję kultūriniais ryšiais, tam tikra prasme giminiškais ryšiais, kadangi yra paprastai kilę iš vieno krašto, iš vienos vietos. Tačiau tauta dar nereiškia bendruomenė. Nebūtinai apibrėžta politiškai. Politiškai jau tampa nebe tauta, bet valstybė arba kitokių politinių darinių būna. Žydų tauta nebuvo vien tik tai tauta, kuri priklausė kažkokiai imperijai. Žydų tauta turėjo valstybiškumo bruožų ir į šitą tautą galėjo įstoti, prisijungti kiekvienas žmogus, kuris priima žydų tikėjimą ir jų įstatymą. Taigi tai buvo labai institucionalizuota tauta, kurios pagrindas buvo ne tas giminiškas, sakykime, ryšys. Jeigu paimtume žydų tautos kilmę, jinai buvo viena iš tų semitų tautų grupelių, kurių yra daugybė tuose kraštuose. Ir jie skaitė tautą žydai savo tautiečiais, tuos, kurie išpažino Dievo įsakymą. Vėlgi, jų tauta buvo tie žmonės, kurie paveldėjo viešpaties pažadą duotą Abraomui. Taigi, savotiškas toks junginys tauta, kuri yra institucionalizuota. Ir kada bažnyčia kūrėsi, taip pat jie norėjo turėti kažkokią institucinę struktūrą. Dar kartą priminsiu, Kristus Petrui davė valdžią, bet nenurodė struktūros. Tiesiog pasakė, ganyk mano avinėlius ir viskas. Ir kaip nori, taip ganyk. Dėl to buvo įvairiausių klausimų, teologinių, istorinių, kaip yra susijusi krikščionybė su žydų istorija, kadangi atėjo iš pažado duotų žydams ir panašiai ir panašiai. Todėl ta tauta, ta bendruomenė krikščionių tikrai vystėsi ir skyrėsi. Mes, pavyzdžiui, galime matyti žmonės, kurie ateina ir užduodavo apaštalų laikais panašų klausimą, kaip šiandien žmonės kartais užduoda, o ką man duos bažnyčia? Dėl ko aš turėčiau jai priklausyti. Ir bažnyčia viena vertus duodavo, kadangi bažnyčioje nebuvo vargšų, visi dalyjosi, ką turėjo. Tačiau bažnyčia ir paimdavo. Visi, kurie Jeruzalės bažnyčioje įstodavo į Kristaus sekėjų gretas, jie išparduodavo savo turtą, atnešdavo bažnyčios apaštalams ir jie dalindavo kam, ko kiek reikėjo. Buvo gana patogu gyventi. Kai kurie žmonės, tokie kaip Ananijas ir jo žmona Safyra, kaip mes skaitom apaštalų darbuose, jie norėjo daugiau gauti negu duoti, nenorėjo taip išdalinti. Paėmė savo turtą, pardavė, bet pinigų apaštalams neatidavė. Ir kas labai įdomus toks dalykas, jie buvo nubausti mirtimi. Parašyta, kad juos mirtimi nubaudė Dievas, jie ten krito ir numerė, taip ir buvo tikriausiai istoriškai, tačiau galime tą dalyką paimti be tos technologijos, kaip pasakytume, kaip įvyko teismas, kaip buvo įvykdytas nuosprendis, tiesiog jie buvo nubausti mirtimi, Dievo nubausti mirtimi, jie krito negyvi. Taigi matom tokią labai griežtą valdžią. O paskui žmogus, kuris susibūręs į bažnyčią, nori, kad jį tą struktūrą gintų, kad jį saugotų. Ir tada kilo iš šeimos ir tautos, kilo įvaizdis bažnyčios kaip valstybės. Valstybės aukščiausias dalykas buvo imperija. Ir tokiu būdu bažnyčia siekė tapti kaip tarsi Kristaus imperija ir vėl atsižvelgdami į Senojo testamento pranašystės, į Kristaus pranašystės, kad visi bus viena, jie norėjo suvienyti šitos dalykus. Kartais šiandien kyla tokių klausimų, tokių nesupratimų, kodėl bažnyčia bandė jėga primesti savo valią, kodėl jėga norėjo įtraukti visus į krikščionybę. Krikščionybė tai meilė, o kodėl tos jėgos reikėjo? Tai šituo atveju reikėtų mums savęs pačių paklausti. Ar mes norėtume, kad Lietuvoje išleistų tokį įstatymą, pavyzdžiui, uždraudžiantį abortus? Abortas yra negimusios gyvybės žudimas. Ar norėtume, kad uždraustų įstatymas? Jeigu mes šito norėtume, reiškia, mes norime dabar pažangus, mylintys, demokratiški žmonės, norime, kad būtų primesta jėga šitas dalykas. Jeigu mes norime, kad sutinkame su tuo, kad, sakysim, tėvai visiškai nesirūpina vaikais, reikia tuos vaikus paimti iš jų globos atiduoti kitur, mes tada pritarėme jėgos sprendimui. Jeigu mes norime, kad girtas vairuotojas būtų sustabdytas ir išlaipintas iš mašinos, mes pritarėm jėgos pozicijai. Ir tada buvo suprantama, kad ten, kur, kad pasiektum tiesą, kad pasiektum gerovę, reikalinga parodyti kažkokią galią. Ir todėl bažnyčia priėmė tą jėgos struktūrą. Tarp kitko, kalbant apie bažnyčios popiežių valdžią ir pačios bažnyčios įtaką ir visą kitą, vis pabrėžiama, kaip bažnyčia siekia dominuoti ir kaip jis siekia valdyti. Reikėtų nepamiršti to dalyko. Bažnyčia nuo pat pradžių buvo persekiojama. Ir bažnyčia gal kai kuriais atvejais, kai kuriuose teritorijose, vietovėse, tikrai turėjo tą aukščiausią politinę galią, tačiau tikrai ne visur. Nei inkvizicijos laikais, nei kryžiaus karų laikais bažnyčia nebuvo vienintelė dominuojanti pasaulyje ir tas bažnyčios valdymas ir dominavimas yra labai labai sąlyginis ir visada būdavo tik tai dalinis. Pati bažnyčia buvo persekiojama. Žinome apie persekiojimus, kurie kilo žydų laikais, pradedant nuo apaštalo Pauliaus, kai jis dar buvo Sauliumi persekiojo bažnyčią, toliau Romos persekiojimai, toliau, kai buvo bažnyčia pripažinta Romos oficialia religija ir persekiojimai baigėsi, bažnyčia vis tiek buvo persekiojama kita prasme, nes pripažindami bažnyčią, imperatoriai ir kiti visi didžiūnai, politikai tų laikų, jie siekė paprasčiausiai ją užvaldyti ir panaudoti savo reikalams. Taigi bažnyčia buvo persekiojama. Toliau viduramžių laikais, kai bažnyčia tarsi turėjo visą valdžią, ta valdžia nebuvo pilna. Ir ten buvo pilna įvairiausios diplomatijos, sąlygiškumo ir prieš bažnyčią buvo kariaujama ir panašiai ir panašiai. Taigi, tuos dalykus pasakoju, norėdamas padėti suvokti, koks sunkus ir sudėtingas dalykas suvokti, kas yra bažnyčia. Ir tada pradedam kalbėti, kas jie valdo ir kaip jie valdo. Taigi, pasibaigus viduramžiams, o viduramžiai pasibaigė prasidėjus atsiradus naujam didžiuliam bažnyčios apkaltinimui ir naujam bažnyčios pasmerkimui. Liuteris bažnyčią apkaltino ir savo apkaltinimui susirado labai stiprių užtarėjų, tai yra žemiškų valdovų, karalių, kunigaikščių ir visų kitų, kurie nenorėjo, kad jų valdžia būtų grindžiama ta dieviškos valdžios kilme, kuri kyla ir kurią tarsi prižiūri bažnyčia, kurią aiškina bažnyčia. Ir todėl jiems labai palankus buvo dalykas, kad Dievas kalba tiesiai jiems, šventą raštą skaito, kas nori ir išaiškina, kaip tik tai nori, ir tada visa valdžia yra jų. Jie visiškai nepriklausomi nuo bažnyčios. Taigi, tas protestantiškas atskilimas tai buvo ne tik atskilimas dalies tikinčiųjų ir dalies valstybių politiškai nuo bažnyčios, bet tai buvo taip pat ir sukilimas prieš bažnyčią ir jos atmetimas, tarsi naujas persekiojimas, kuris sukėlė kitus persekiojimus ir šiandien iš bažnyčios daug kas reikalauja, daug kas kažko prašo ir bažnyčia dėl to yra visą laiką spaudžiama, kiek pajėgia, tiek spaudžia. Taigi tokios struktūros vadovas yra popiežius. Dar kitas dalykas. Bažnyčia yra ne tik struktūra politinė, tai yra patys tikintieji, tai yra visi žmonės, kurie tai bažnyčiai priklauso. Ir čia tam tikras jau žvilgsnis tarsi į demokratiją. Bažnyčia tai mes visi, mes bažnyčioje skaitome, mes bažnyčioje mokome, mes žinome, kaip turi elgtis krikščionis ir žiūrim šiandien, kaip yra žiūrima, kiek bažnyčia yra demokratiška, o kiek bažnyčia yra nedemokratiška. Vėl tada reikėtų atkreipdėmėsi. Pati demokratija, kiek jinai yra gėris, o kiek jinai yra blogis. Demokratija yra labai pavojingas dalykas, kadangi vėl atsiranda toksai klausimas, tarsi konfliktas, kiek tai yra laisvų sąmoningų asmenų susivienijimas bendra nuomonė, o kiek tai yra minios fenomenas. Minia yra baisus, negalvojantis dalykas. Kartais smagus, kartais baisus, bet visada svaiginantis. Paimkim, sakysim, minios džiaugsmą, kuris būna. Būna tas minios džiaugsmas, vienybės džiaugsmas, atvažiuoja popiežius, visus susirinko, visų širdys pilnos džiaugsmo, motinos diena, visi vaikščioja, šypsosi ir tik tai galvoja, kokios tos mamytės, dar kas nors. Arba kitas minios džiaugsmas, kada, sakysim, laimėjo krepšinį kažkokią tai Lietuvos komandą ir žmonės išėjo į gatves. Ir iš to džiaugsmo kartais kažką laužo, kažką daužo, kai kartais padega, policija prižiūri, kad vieni kitų neužmuštų. Tai yra džiaugsmas, tai yra minia. Paimk tą žmogų atskirai ir pastatyk kaip asmenybę, duok jam vardą ir parodyk į jį, ar jis tada daužys vitrinas, ar jis tada niokos savo miestą, tikrai neniokos, jis jaus atsakomybę ir jis tikrai nenorės pasižiūrėti tam žmogui į akis, kuriam pakenki. Tačiau savo minioje jis atsisako galvoti, jį veda jausmas ir jis daro kaip nori. Ir kai kalbama apie demokratiją, kartais iš žmonių asmenų bendruomenės labai dažnai siekiama padaryti negalvojančią minę. Kad paimtų pagal jausmą, pagal kažkokį polėkį, kažką nuspręstų, kažkas tuo pasinaudoja, o patiems žmonėms iš to yra tik tai žala. Tačiau mes norime tos minios, mes norime tos struktūrus, mes norime priklausyti ir sakome, aš esu katalikas, priklausau šventai bažnyčiai. Kaip tu priklausai bažnyčiai? Iš ko matyti, kad tu priklausai bažnyčiai? Ar dėl to, kad tu pirma visko vertini krikščioniškas vertybės, ar todėl, kad tu laikaisi įsakymų, ar tu tiesiog susiskaičiuoji formalumus, tu priėmiau tokius tai sakramentus, atlieku tokias tai pareigas ir tada priklausau šitam dariniui. Popiežius emeritas Benediktas XVI, kada dar buvo profesorium, universitete jis parašė vienoje knygoje. Sako, pas mus Bavarijoje apie kiekvieną žmogų pamatęs gali pasakyti, kad krikšto pažymėjimą turi. Beveik su tokiu tikrumu gali pasakyti, kad pagal krikščionybę negyvena. Štai tau ir krikščionis, štai tau ir bažnyčia. Aš nesakau, kad gerai ar blogai. Aš sakau, kad yra daugybė neaiškių dalykų. Ir tai, kas yra gera, kartais būna panaudota bloga. Yra klausimas, telefonu prašom.
Taip, mums skambina Stasys iš Vilniaus, taigi prašom gerbimas Stasy, jūs eteryje.
Popiežiaus vizitas turi šalutinį poveikį. Dabar aš praplėsiu šitą mintį. Pavyzdys, kad ir prieš 25 metus buvęs Jono Pauliaus antrojo vizitas. Popiežiaus vizitų metu buvo ypač jo susitikimų su jo vietose, iškilmėse, buvo daug šviesos, šilumos, draugiškumų, atjautos, kantrybės, paslaugumų. Atrodė, kad visi žmonės dori moralų, sažiningi, blaivūs, mylintys vieni kitus, sugyvenantys šeimose, giminės ir taip toliau. Kaip jūs, kad sakėt, minios džiaugsmas buvo apėmęs visus. Išvykus popiežiui, viskas krito žemyn, o daug kur krito ir iki žemesnių lygių negu buvo. Vėl pasaulietėjome, keikiamės, pykstamės, nekjautrus daromės, neapkenčiame vieni kitus, išduodam, parduodam ir taip toliau. Ir aš agituočiau, kad reiškia, agituokim ypač dvasininkai išlaikytą pakilimą ir toliau po popiežiaus vizito, kurio mes laukiame šį rudenį.
Čia gal daugiau pastebėjimas negu klausimas ir labai pasakėte daug tiesos šituose dalykuose. Kadangi popiežius atvažiuoja, o paskui išvažiuoja, o aš lieku. Ir tada aš atsakingas, kuo aš pasidarysiu geresnis. Ir šalia manęs yra kitas, aš atsakingas, ar aš jam padėjau pasidaryti geresniam, ar aš jam bent daviau mintį, kad reikia pasidaryti geresniam. Taip šitas dalykas išlieka. Vėl pasikartosiu tą patį. Yra tas minios fenomeno minusas didžiulis, kad tai yra minia, tai kada žmonės netenka galvos susivienyje, pasiduoda emocijai. Tačiau yra ir didžiulis pliusas, kaip ir kiekvienas jausmas, aš ne vienoje vietoje sakau, bet koks jausmas ir popiežiaus atvykimo džiaugsmas, pats tas jausmas jis yra lygus nuliui. Va, toks yra skaičius matematikui, kuris nieko nereiškia pats savyje. Tačiau, kai tą nulį pridedi prie kažkokio kito skaičiaus, prie trijų pavyzdžių, jau pasidaro 30, o ne be 3. Pastatai iš kitos pusės kablelį padedi, pasidaro jau visai mažai. Va, taip kad šitą jausmą, bet kokį jausmą, gerą jausmą, jį reikia išnaudoti ir panaudoti tam, kad šito jausmo padedamas padėtum pagrindus konkretiem dalykam, konkrečiai pažangai. Taigi, labai gerai, kad atsiranda tokių atsakingų žmonių, kurie galvoja, o kas paskui, kai popiežius išvažiuos, duok Dieve. Tarp kitko, ne visi žmonės pasidarė blogesni išvykus Jonui Pauliui. Ir kai aplankys Pranciškus, tikrai gėrio atsiras daugiau. Aišku, vėl mes kalbėjom apie tai, yra daugybė neapykantos prieš bažnyčią, tie, kurie bažnyčios nekenčia, tikrai jie tą vizitą panaudos dar savo neapykantai padidinti. Taigi, kas yra bažnyčia? Kristaus sekėjai. Tai yra kažkokia tai suformuota bendruomenė, kuri turi savo formą, savo politinę formą, ekonominę formą, teritorinę formą, įvairiausią formą. Mes vieni su kitais bendraujam, vieni už kitus slepiamės, vieni kitus palaikom ir taip einame prie Kristaus, nešame jo šviesą į pasaulį. Ir šituos žmonės valdo pats Kristus įkvėpę, bet kaip struktūra yra ir žemiška bažnyčios vadovybė, žemiška dvasinė. Taigi, jeigu mes paimsime konkrečiai iš kanonų teisės kodekso, kas yra popiežius, tai parašyta labai įdomiai, skaitau, 330 kanonas. Kaip viešpaties valia šventasis Petras ir kiti apaštalai sudaro vieną kolegiją, analogiškai Romos popiežius Petro įpėdinis ir vyskupai apaštalų įpėdiniai yra sujungti tarpusavyje. Kas įdomu šitam aprašyme, čia visų pirma nėra kažkokiu tai įsakymo, tai yra apibrėžimas. Šventasis Petras ir apaštalai sudaro vieną kolegiją. Naudojamas dabartinis laikas, dabar sudaro tą kolegiją. Taigi jau yra aliuzija į tai, kad mes esame bažnyčia ne tik su popiežium Pranciškum, bet ir su popiežium Jonu Pauliumi ir su visais popiežiais ir su Šventu Petru ir su visais apaštalais. Vėlgi kalbama, kad tai yra kolegija, ne apie vienvaldį popiežių, bet apie kolegiją kalbama. Ir todėl popiežiaus valdžia yra bendra, nepadalinta, tačiau bendra kartu su visais vyskupais, su vyskupų kolegija. Jie yra netgi ne vieningi, bet sujungti tarpusavyje. Mes galime pasakyti, kad vieningas yra, o du žmonės, jie yra vienybėje. Bet vieno žmogaus, sakysim, ranka arba koja yra sujungta su tuo žmogumi neatsiejamai. Taip ir popiežius su kolegija vieni nuo kitų neturi kur dėtis, jie yra sujungti į vienybę. Atėjo SMS žinutė klausimai, prašom.
Perskaityti. Gal kunigė Vytautai ir ne visai tiesiogiai čia liečia, bet vis tiek klausimas toks, ar dera krikščionims eiti į susitikimą su Dalai Lama ir kaip priimti kitus autoritetus, pasaulinius autoritetus, kurie, na, gal ir neprilyksta popiežiui, bet...
Įdomus klausimas, labai aktualus klausimas. Jo kilmė tokia įdomi. Praktiškai šitaip, Jėzus nedraudžia eiti į susitikimą su Dalai Lama. Tikrai nedraudžia. Ir Jėzus yra pasakęs, ir apaštalai taip pat yra, vienas ten sako, išvarinėja demonus, bet nevaikščioja su mumis. Jeigu jis išvarinėja demonus, kas yra ne prieš mane, tas yra už mane, neatsimenu, kurioje evangelijoje taip pasakyta, bet taip yra pasakyta. Ir Dalai Lama, ir daugybė kitų atskirų asmenybių ir judėjimų tikrai turi daugybę gerų. Visa, kas yra gera iš Dievo. Ir todėl visa, kas yra gera, krikščionims nėra priešiška. Yra tačiau ir pavojus. Žmogus pradeda kartais, iš tikrųjų, per daug sudaiktina tuos įvairiausius dalykus ir galvoja ne apie idėją, netgi ne apie asmenybę, koks yra tas kažkas, o galvoja tik apie savo gerovę. Jėzus apie tokius yra pasakę, jūs atėjot ne todėl, kad išgirstumėt mano žodį, bet kad prisivalgėte duonos lygi soties. Ir iš tiesų būna taip, kad žmogus ateina pašventinti kažkokiu tai daikteliu, paveiksliukų, ten dar kažko atsineša kryželį, tikri katalikišką paveiksliuką, pravoslavišką ikoną kokią nors, dar kokią nors budistišką akį ant šniuruko, ten dar kažkokius tai akmenukus suvertus, jam tuos visus dalykus pašventinti, kad jam kažkas būtų gerai. Ir tiesiog atrenki tuos dalykus, pasakai, kad šitos dalykus pašventysim, šitos neškit pas šamaną, tik jis ten šventina, dar ką nors tokio. Tai nėra tikėjimas, tai yra tikėjimo išdavimas, nors tas žmogus negalvoja. Jisai grynas krikščionis ir jisai nuoširdžiai klausė, vat nuo šito ir šito dalyko, kas geriau padeda, ar krikščioniškas šitas paveiksliukas, ar reiškia... ar pravoslaviškas, ar katalikiškas, kur stipresnė malda, kur stipresnis paveiksliukas. Va čia jau prasiranda stabų garbinimas ir nueinama į visokius kitokius dalykus. Gera jums kalbėti, tačiau baigėsi mūsų laikas, dėl to grįžtu prie pagrindinės temos ir paaiškysiu konkrečiai, kaip vis dėlto bažnyčia išsprendė popiežiaus valdžią. Taigi, Petras buvo paskirtas vyresniuoju. Jam buvo pasakyta ganyk avinėlius. Dabartinė bažnyčia sako, kad Romos popiežius yra vienybėje su vyskupais tuo pačiu būdu. Ir kalbama ne apie kažkokią specialią atskirą pareigybę, tiesiog kalbama apie Romos popiežių, kuris popiežius yra todėl, kad Romos vyskupas. Ir todėl sekantis kanonas sako, Romos bažnyčios vyskupas, kurio asmenyje išlieka viešpaties vienam Petrui suteikta pareigybė, čia aš truputį sutrumpinu, ir kuri turi būti perduota įpėdiniams, yra vyskupų kolegijos galva, Kristaus vikaras ir visuotinės bažnyčios šioje žemėje ganytojas, būtent ganytojas, o ne valdovas, ne direktorius, ne kas nors. Jis už visus atsakingas ir šita atsakomybė tikrai yra pirmiausia atsakomybė. Vėl mes žvelgėme į Petrą, kaip jam suteikė valdžią. Kažkada taip pažadėjo Petrui Cezarėjos apylinkę Jėzus, tu esi Petras, uola, ant tavęs aš pastatysiu bažnyčią. O Petras, karštas žmogelis, ko gero už mūsų dzūkus dar karštesnis, apsidžiaugė tikriausiai, iš karto pradėjo Jėzų mokyti, kaip jam reikia daryti ir kaip nedaryti. Ir iš karto gavo per galvą, sako Jėzus, eik šalin nuo manęs šėtone, nes tu kalbi žmonių mintimis, o ne Dievo mintimis. Ir paskui daugybę kartų Petras vis būdavo išsišoka į priekį, pradeda kažką vadovauti ir iš karto gauna nuo Jėzus, blogai vadovauja. Paskutinės vakarienės metu jis labiausiai iš visus myli, jaučia Kristus, jaučia visi, jaučia, kad jis teiks karalystę pagaliau ir jis pasiruošęs priimti valdžią. Kažkur turi kalaviją ar du kalavijus paslėpęs kažkur, išsineša į alyvų sodą, kerta ten puolą prieš tuos tarnus, kažkam ausiai nukerta ir panašiai, o paskui išsigasta, pabėga. Kristų tą pačią naktį išduoda ir labai, labai, labai pergyvena. Koks iš manęs ganytojas, kas iš manęs per popiežius, kur iš viso ta bažnyčia, nėra tos bažnyčios. Visi išsilaksti, kas pas budistus, kas dar kur nors. Taigi ir kada Jėzus jį suranda prie ežero bežvejojantį, paskiria popiežium, jis nieko neklausė, tik tai klausė, nepaisant viso to, kas atsitiko. Ar tu mane myli labiau už kitus? Meilės nepamatuosi, nu, gali apie save pasakyti, aš vieną labiau myliu, kitą mažiau myliu. Bet pasakyti, kas mane labiau myli, tu ar jis. O šito dalyko niekas nenustatys. Ir todėl Jėzus, sakydamas, ar labiau myli už kitus, pabrėžė, kad pagrindinis dalykas bažnyčiai valdyti yra meilė. Ir todėl ta būtent meilė ir tas rūpestis, kada tau nieko nėra nustatyta, kaip tu turi daryti, pats sugalvok susikurk taisyklės, jeigu tau jų reikia, ir yra pagrindas tos visos valdžios. Jeigu mes kalbame apie jau konkrečiai viską, tą valdžią būtent, tai Romos popiežius, turi pilną atsakomybę, greičiau čia reikėtų naudoti žodį būtent atsakomybė už bažnyčią, o ne valdžia, o ta, kaip rašo, turi aukščiausią pilną betarpišką ir visuotinę valdžią bažnyčioje, čia jau reiškia galę greičiau, galios prasme, bet ne valdžios. Valdžia tai reiškia vairuoti. O gale reiškia galėti, turėti įgaliojimus, kažką nuveikti. Tai va būtent turi meilės tą įpareigojimą ir turi visas galias bažnyčioje. Turi ordinarinę valdžią. Čia yra techninis toksai žodis, ordinarinis reiškia ta valdžia susieta su pačia popiežiaus pareigybe. Ne su jo asmeniu, vertas, nevertas, gebantis, negebantis, bet ne su kilme, ne su ko nors, bet su pareigybė. Dėl tos pareigybės turi valdžią. Turi aukščiausią, reiškia, jeigu jau popiežius nusprendė, aukščiau negali, neturi kur pasiskūsti. Turi pilną valdžią, reiškia, visose srityse ir teisminė įstatymų leidžia, vykdomąją valdžią, visą valdžią turi. Ta valdžia yra betarpiška, todėl popiežius betarpiškai valdo ir pavyzdžiui, vienuolis daro paklusnumo įžadus, jis taip pat daro įžadus ne tik vyresniajam, bet ir popiežiui ir savo vyskupui, kadangi popiežius ir vyskupai yra vienybėje. Savo valdžią popiežius įgyja teisėtų ir jo paties priimtų išrinkimu. Jeigu jis yra vyskupas, jeigu išrinktų kartais ne vyskupą popiežium, tai jį turėtų pašventyti į vyskupus, nes bažnyčioje iš tiesų valdžia turi tik vyskupai. Taigi, būdamas vyskupu, jis įgyja šitą valdžią ir taip pat visuomet pasilieka vienybėje su visais vyskupais bei visa bažnyčia. Popiežius negali būti ne vienybėje su šventąja bažnyčia. Taip apibrėžta teisiškai, taip yra pagrįsta teologiškai ir man atrodo, Dievo apvaizda taip yra vadovaujama ir vedama, kad iš tiesų popiežiai yra susivienę su savo bažnyčia. Šiandieniniai popiežiai turi didžiulius iššūkius. Visos bažnyčios klaidos, visos nuodėmės, visi lūkesčiai, kurių turi žmonės iš bažnyčios, lūkesčiai ne tik tikinčių, bet ir netikinčių žmonių, visi jie krypsta į popiežių, dėl to jo atsakomybė yra didžiulė ir milžiniška. Ir mes galim džiaugtis tikrai ir didžiuotis, kad mūsų gyvenime yra nuostabūs popiežiai. Tiesą sakant, tai nėra kažkokia ypatinga išimtis. Popiežiai visada buvo Dievo vedami. Tiesiog kai kurie laikotarpiai bažnyčios gyvenime istorijos, tarp kitko ta istorija kartais pateikiama labai šališkai, mums sukuria įvairius įspūdžius. Bet mes džiaugiamės, kad turim atsakingus popiežius. Norėjau daugiau dar pasakyti, bet kai kurie dalykai gal dar ir liko neišaiškinti būtent konkrečiai apie tuos teisinius įvairius dalykus, nors gal neteisiniai dalykai svarbus. Mums netiek svarbu, vienas žmogus sako, man nesvarbu, kad būtų ten būtent tie gramų įdėta į sriubą, man svarbu, kad būtų skanu ir sveika. Lygiai taip ir su popiežium, nesvarbu, koks ten konkrečiai ratelis, kur sukasi. Svarbu, kad būtų išlaikyta būtent vienybė su Kristumi. Esame Dievo tauta, Dievo valstybė, kadangi išorinė struktūra, esame svarbiausiai Kristaus sekėjai. Būtent ir dabartinis popiežius, kuris plauna kojas ir nekatalikams, ir nepavyzdingiams katalikams, būtent Kristaus sekėjai yra mūsų visa esmė. Taigi, ačiū Jums visiems už kantrybę. Dievas tegu laimina sutikti popiežių. Svarbiausia, kad mes jau dabar ruoštum popiežiui savo didžiausią dovaną, būdami gerais katalikais, tikrais Kristaus sekėjais. Te laimina Dievas.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su Jumis katechezėje bendravo kunigas Vytautas Brilius. Pasilikite su Marijos radiju.